Kaixo, ongi etorri, entzule, guzti-guztiei, eguerdiko ahotsa magazina da hau eta txantxakun irratian, gaude Donostiako irrati Euskaldun librean, FM-ko 107.2an irrati bidez edo bestela interneten sartu ezkero txantxakun.org-en, esan bezala, ongi etorri, entzule zareten guzti-guztiei.
Hemen dira
ta iristean Arnara betean zegoen muga ertzean besarkanak Gira da oio irri malgota
eskua bakar da deizbirik ez aurrerantzian bida ilusionetan betatu dizut zer gertatu da zure lekua da ez izan bilurrik ez daldatu lar apurka apurka bidea pausa
2014 urteko abenduak bi dugu gaurko aste arte hau, eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minutuetan ordu biak arte beraz, Donostiaten guruko berriak kontu kontari, eguerdiko ahotsa magazinean. Eguerdiko ahotsa magazina aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzenean 12:30 ordu biak arte, baina errepikapenak urrengo egunetan goizparten entzun ditzazkezu 8:00-9:30 aste azken, ostegun eta ostiraletan. Zuzenekoa, errepikapena eta noski gure web orrian ere edozein momentutan irratsaioa entzun edo deskargatzeko aukera eskaintzen dugu. Horretarako, orain Txantxakun irratiaren web orri berrituan atal berezi bat dauka eguerdiko ahotsa magazineak eta irratsaio guztiak antxe dauzkazu eguerdiko ahotsa magazinearen atal separatuan.
Hemen dira
ta iristean.
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 9342-2525-3222-2523. Edo bestela interneten sartuta, antxe dituzu gure Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila. Guzti horiek gure web horrian txukun-txukun dauzkazu. Jakun.org da gure web horri hori, eta esan bezala berrituta dugu. Irratsaio guztien grabazioen atala, lehenik eta behin. Irratsaio berezien atal separatuak ere, bada nola, Jakun zuzenean, nahasmaz edo eguerdiko ahotsa magazinak. Elkarrizketen atala, irratsaio guztien deskribapenerako atala, eta azken orduko nobedadeak, notiziak izaten ditugu ere. Baita ere, berrikuntzen atal berezia. Erabilgarri eta inoz baino txukunago beraz, janjakun.org web horria. Baita ere, mobiletarako aplikazioa antxe dago, eta edozein momentutan gure zuzeneko emisio entzuteko aukera eskaintzen dugu janjakun.org web horriaren bitartez.
Egon ezine, asea, zure letrak, sentimentu kontrajarriak, bakardadea, emaidazu.
Bueno, ba, gaurko irratsaioa oso musikala, dator. Asteko hala ere azken orduko berriekin hasiko dugu eta Euskal Prentsari errepaso bat emango diogu. Baina ordubatak aldera, 22 metro kuadro taldearen Karratura izeneko disko berria dagoeneko entzuten ari garen hori entzungo dugu. Naroa taldekidea izango dugu, Naroa Gaintza taldekidea izango dugu, telefonoz bestalde, esan bezala gure galderei erantzuten disko hau aurkezteko. Bueno, horixe izango da gaurko aurkezpen musikaletako bat, zeren bestea Tolosaletik dator, Bonberenea txarangak lan berria atera du. Bihar ez da gaur izenarekin. Esan bezala, disko berria dute txarangako kideak kalean, eta txarangako bi taldekide, okerrez banago, izango ditugu gaurkoan Jantxakun irratiko estudioan, gure galderei erantzuten, eta esan bezala, beraien disko berri hau aurkezten Bonberenea txaranga, bihar ez da gaur diskaren aurkezpena gaur bertan eguerdiko hautsa magazinan ere. Eta, irratsaioa borobiltzeko, eguneko agenda kulturala izango dugu, beraz horrelaxe jungo zaizkigu gaurko 80 minutuak. Sabela dantza, eta usoan festa, herriak irian, denok
hemen dira nairiztean nara betean zegoen muga ertzean besarkanak nira da oio irri malgota egiten da nairiztean zuziriak dantzak lorean erriko plazan lagun.
Bueno, badena prest gaurko eguerdiko hotxa magazinarekin hasteko. Gogoratu hau Jantxakun irratia dela, Donostiako irrati euskaldun librea FM-ko 107.2an irrati bidez interneten jantxakun.org-en. 24 orduz emititzen ari gara, irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe. Eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula.
Otzikarak. Egon ezinen. Asea. Zure letrak. Sentimendu kontrajarriak. Bakardadea. Emaidazu eskua. Zendugu maitasuna.
Ondo da, ba, asteko normalen egiten dugun bezala, eguraldiarekin hasiko dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinea. Sirimiria dugu Donostian, zeruak guztiz lainotuta, eta temperaturak iparra izeak jota beruntz. Ez gea, 12 gradutatik gora ibiliko gaurkoan. Batzo bezalako zaparra da dibotako, baina euria etengabe izango dugu gaurkoan ere. Ba, trafikoari dagokionez, badauzkagu ere kontu desente aipatzeko. Alde batetik, Azpeitian errepide irtera bat istripua beraz, jei, sei, iru bat errepidean, Zumarragarako norabidean. Irunen autoilarak AP8an. Zurbilen beste istripu bat aurto irtera, errepide irtera, AP8an Bilborako norabidean. Irunen ere, EN-121A, errepidean Behobiarako norabidean zulo bat ireki da errepidean. Irun, Zarautz eta Aibarren AP8an lanean ari dira lehenengo bi kasuetan Bilborako norabidean, hirugarren kasuan, Irunerako norabidean.
Naiz.
Santo Tomas eguneko txerriak 345 kilo ditu. Abenduaren 21ean ospatutuko da Santo Tomas edo San Tomas eguna. My Crush da txerriaren izena. Eta esan bezala 345 kilo ditu egun. Santo Tomasetako 361 kilo izango dituela aurre ikusten da. Azlea Leitzako arroba zerriko Kristina Salalegi da. Donostiako udalak Donostiako sustapena bere sozietatearen bitartez eta Donostiako merkatarien elkarteak Shops Donostiak Donostiako merkataritzaren lehenengo eguna antolatu dute Zaharrean Alde Zaharra, Auzoa Altza, Zentro Erdia, Dendas, Merkado Bretxa elkarteekin eta Gipuzkoako Merkataritza Federazioarekin elkarlanean. Hiriko hainbat auzotan musika jarriko dute eta egun horretan kanpainari atxikitako dendetan erosketak egiten dituztenei 10 euroko baleak oparituko dizkiete gastatzen dituzten 50 euroko. 2015eko urtarrilaren 5a baino lehen gastatzeko. Guztira 1000 bale banatuko dira. 5 euro Donostiako sustapenak eta beste 5 euro dendak berak batera finantzatuko dituzte. Bestalde erakustaldi baten bitartez merkatarien elkarteek garatutako zerbitzu bat aurkeztuko da. Merkataritza ibilbideak eta esperientziak. Alegia, merkataritza kontsumitzaileei eta turistei zuzendutako bisita gidatuak. Merkataritza establezimendu desberdinak bisitatuko dituzte eta erosketa esperientzia batekin amaituko da. Kamanek, abenduaren 4an Victoria Eugenia Antzokian eskaini behar zuen kontzertua bertan behera geratu da. Sarreren dirua, sarrerak erosteko erabilitako kanal bereren bitartez itzuliko da. Sarrerak irubebikoitza.donostiakultura.com/sarrerak webgunean bidez erosi zituztenei, automatikoki itzuliko zaie dirua sarrerak erosteko erabilitako txartelera. Leiatilan erositako sarreren diru aldiz, Victoria Eugenia Antzokiko Leiatilan bertan, 11 aterritatik ordu bat aterritara eta 5etatik 8etara itzuliko da. Merkataritzaren eguneko jarduerak osatzeko Javier Sadak, historialaria, idazlea eta publizista hiriaren historian merkataritzak izandako garrantziari eta haiek gertaera desberdinen sustatzaile gisa, esaterako, zinemaldia, jazaldia, Belle Époque eta bar duten paperari buruzko hitzaldia eskainiko du, zazpitarretan Donostiako udaleko udalbatza aretoan. Ondoren zortziretan udalbatza aretoan, alaber, hiriko merkataritza... Merkataritzari aitorpen instituzionala egingo zaio. Juan Carlos Izagirre alkateak, konfirmatzear, eta Josu Ruiz, garapen ekonomiko zinegotziak plaka eta diploma emango dizkie 100 urtetik gorako 21 dendei, eta Donostiako denda berritzaile onenari saria emango zaio bere berrikuntzagatik. Bere de produkto bereizgarriegatik, komunitateari egokitutako zerbitzuagatik eta kontsumitzaileek edo erabiltzaileek azpimarratzen duten beste balio batengatik irabazten duen dendari. Bozketa, Facebook bidez egingo da, eta bozkatzaileen artean 500 euroko bale bat zozketatuko da, irabazten duen dendan gastatzeko. Merkataritzaren eguna Donostiako suspertze ekonomikorako planaren baitan sortzen da, hirian merkataritza dinamizatzeko eta bultzatzeko helburuarekin. Donostiaren garapen ekonomikorako gako gisa, gertara hau urtero errepikatzeko eta hiriko merkataritzarentzako erreferente gisa finkatzeko asmoarekin sortzen da. Kanpaina hori atxikitzea nahiko luketen dendak Donostiako sustepenarekin harremanetan jar daitezke. 9434-2-8-0-0 telefono zenbakian edo fomento.ss@donostia.org elbide elektronikoaren bitartez.
Divagando en aquel tiempo ya no volví a ser quien fui. Quiero tus besos,
I just want
tu sabor a derroche,
to taste your flavor.
Tus besos con principio y sin fin.
It's all about.
Quiero tu cuerpo para toda la noche.
Donostiako hiritar kontsulten erregimendu proposamena jandaurrean aurkeztu zuten atzo arratsaldean. Herritarrei zuzendutako bilera udalbatzarraretoan izan zen 6:30tik aurrera. Bertan Asier Jaka partaidetza zinegotziak, Amaia Agirre Olea partaidetza zuzendariak eta Kontraste taldeko bi herritarrek, Nerea Kortajarenak eta Felix Arrietak hirian kontsultak albidetuko dituen araudiaren eta ura garatzeko prozesuaren nondik norakoak azaldu zituzten. Segidan herritarrek galdera eta zalantzak argitzeko aukera izan zuten.
Los minutos y las horas se agotan dentro de mí. Y ahora que
I can hear you,
¿qué voy
a hacer? My heart beats so near you. In a know there's a place for you and me. I can hear you, and my heart beats so near you. And I know.
Lekeitioko 37. Euskal Zine Bileran, Josean Koiak idatzi eta zuzendutako Ataraxia film laburrak gidoi onenaren saria irabazi du. Michel Gaztanbideren gidoi aurreratua izeneko ikastaroan egindako fikziozko 11 minutuko film laburra da. Aktore nagusia Jose Ramon Soroiz da eta musikeneko Josep Mira ikaslearen musika du. Mugimenduaren eta aldaezintasunaren metafora da, iraunkortasunaren eta desiraren bilakaerari buruzkoa.
Tus besos con principios y sin fin. Quiero tu cuerpo para toda la noche. Y tu risa sonando solo para mí.
Just for me.
Quiero, quiero tus besos. Quiero, quiero tus noches. Quiero, quiero tu risa abrazando el derroche. Quiero, quiero tus besos.
Michel Gaztanbideren gidoi aurreratuko ikastaroan sortutako Hoy Quiero Confesar film laburrak ere sariak jasotzen jarraitzen du. 15 sari jaso ditu ja da, 51 jaialditan izan da aukeratu da. Infodel Media eta Donostia Kulturako Larrotxene bideo atalak koprodukzioan ekoitzetako produkzioa da. Eta segundo gutxi falta zaizkigunean gaurko eguerdiko ahotsa magazinean aurkezpenera. Goaz, aurkezpen musikal batetara hain zuzen ere, 22 metro kuadroren karratura diska aurkeztuko dugu segidan.
Atzera be, piratuz, zina aurrera egin, atzera.
Ba, esan bezala gaurko aurkezpen musikala, 22 metro kuadro da, karratura diska bere musika entzuten ari gara, eta naroa gaintzarekin segidan izango dugu elkarrizketatxo bat, 5 minutu eskatu dizkigu, beraz guk jarraituko dugu 5 minutu hoietan notizi gehiago zabaltzen Donostia eta inguruko berriak ematen, eta horretarako ba, jarraituko dugu azken orduko berriekin.
Duaren amaieran izan zen lehenengo zita berdin zioen denak klandestinitatean.
Donostiako udaleko gazteria atalak hiriko udal aurtxokoak eta gaztelekoak kudeatzen dituen entitatearen laguntzarekin aurren eta neraben gurasoei ezitzailei edota arduradunei zuzendutako hainbat hitzaldi antolatu ditu abenduan zehar. Aurren inguruko hitzaldiak jostailuak oparitzea gaur. Abenduak 4ean 6etatik 7etara Aiete Kulturetxean gaztereraz eta abenduak 10, 6etatik 7etara Okendo Kulturetxean euskaraz. Islaria Ester Sudupe izango da psikopedagogo eta hezitzailea. Nerabeen inguruko hitzaldi dagokienez teknologia berriak, sare sozialak eta nerabe zaroa abenduak 1ean, hau da atzo izan zen lehenengoa, euskaraz, Egia Kulturetxean. Baina gazteleraz izango da hitzaldi berdina abenduak 15ean Ernest Luken 6etatik 7etara. Kasu honetan izaria Rafa Buitron izango da psikologo eta hezitzailea.
Zurekin pasako dut.
Arantxa Urreta Bizkaia idazlea izango da solasean programaren urrengo gonbidatua. Saioa abenduaren 2ean izango da iluntzeko 7etan Ernest Lluch Kulturetxean eta elkarrizketatzailea Felipe Juaristi izango da.
Tortokaren arrastoak sokaidean babestuak zure mendietan nire itsasoan. Jarriak teguzkiak egiten dute topo beti ere iluna barretan.
Aurten ere Mundu Bat Fundazioak eta Pausu Mediak giza eskubideen inguruko jardunaldi internazionalak antolatu dituzte.
Zure bilanoa.
Oraingo honetan helburua beste herrialdeetan bizi izan diren edo martxan dauden bake prozesuei buruz hausnartzea eta ikastea da ekitaldia. Pasa den astean izan zen Miramar Jauregian. Superamarak Aspazia Gipuzkoa amenduna izan du datorren amenduaren 12ean 8etan Donostiako Kursalen ospatuko den aurtengo jaialdi solidarioan. Sarreren salmentarekin Aspazaren alde jasotako diruak garun paralisia eta edo antzeko azaldurak dituzten pertsonen giza integrazioa bultzatzen lagunduko duen egokitutako ibilgailu baten erosketara bideratuko dira. Sarrera kursaleko lehiatilan 10 edo 15 eurotan eros daitezke joaterik ez duten pertsonak, baina Aspaze lagundu nahi dutenek Kutxabankeko kontuko erronte batean ekarpena egin dezakete. 20, 95, 42, 06, 05, 10, 71, 26, 5, 1, 8 telefonoan, barkatu telefonoan ez, zenbaki, kontuko erronte zenbakian, barkatu. Anima zaitez eta gomendatu zure lagun eta aidei! Zulo batekin nahikoa ez, eta ara non dugun Tolosaldean kaleratutako bigarrena atxeteri dagokinez. Oraingoan zizurkilen gertatu da Hernialdeko zuloa agertu zen zati berean, hau da, Gipuzkoako Hernialde zizurkil zatian. Beste behin ere Tolosaldeko atxete gelitu elkarlanak gogor salatzen du atxetea bera zein bere bultzatzaileak. Bazter ugaritan ditugu atxeteren lanak eta aldi oro dago arriskua. Orain zizurkilgo zulua dugu baina eta hernialdeakoa, eta Zumarragako lurjausiak, eta udalaitzeko ur erorketak, eta orain arte hildako langileak, eta bar luze bat erantzi diezaiokegu, beraien notan esan dutenez. Bultzatzailei dagokienean batetik politikariak ditugu esaterako Eusko Jaurlaritzan dugun Eusko Alderdi Jeltzaleko zeintzuk herritarroi zerbitzu publikoak kenduz diru ugari poltsikoratzen duten AHT bezalako proiektuen bidez. Bestetik enpresa pribatuak ditugu, hauek oso ondo eramaten dira aipatu diren politikarekin eta elkarri babestuz ustelkeri ugari ditugu ikusgai esan dutenez. Hori bai orain behintzat onartezintzat jotzen da eta edo zer dela ere informazioa jasotzeko eskubidea dugu, naiz eta errealitatean ez eduki nahi aina. Tentu zibilar dugu esan duten ez zeren, TTIP izeneko merkatu libreko hitzarmena aurrera badoa, egoerako kerrera egin dezake. Hitzarmenak enpresa handien erregulazioen gutxitzea ekarriko luke, eta estatuko hainbat legeren aurrean, Europa mailan dauden arbitraje pribatuak direla eta garaile izango lirateke. Hau jakinek ez dugu inondik inora TTIP hitzarmena onartzen. Amaitzeko, salaketa ez da prentsa horrean amaitzen. AHT-ren lanak aurrera doazen bezala, beraiek ere salatzen eta borrokatzen jarraituko dute hori dela eta datorren abenduaren 7an arratsaleko 5etan Durangoko azokan proiektu handi inposatu eta ez deusen aurka egongo den elkarretaratzera dei egiten dute.
Isolatuz galderak bizi modu honek enarama inora zer izan naiz eta non gelditu da dena ustopo sustopo aurrera egin behar akaso zalantzatik Esketa Maldan gora noa Baina ez dakit nora
Abenduak lau, osteguna Arratxateko zazpiretan Kasildan Isabel Albaren Euneko irrogita bost 65% agua liguraren aurkezpena Autorearekin eta Eduardo Romero editorearekin Itzaldia Oviedoko Kanbalatxe Proiektu sozial autogestionitua Zerotik Arroka kaleko bigarren zenbakian dago Kasilda eta ostegunean gogoratu, zazpiretan itzaldia. Euskararen nazioarteko egunaren bueltan bagera elkarteak itzalia antolatu du abenduaren bian. Gaur beraz, arratsaleko zazpiterritan Koldo Mitxelena kulturunean Euskal Balezaleen arrastoak Ipar Atlantikoan, Euskal Kartografia Eskola. 16 eta 18. Mendeak. Islaria Miren Engaina Goia da hizkuntzalaria. zazpitaretatik behatzitara izango da, Koldo Mitxelena kulturunean, eta esan bezala bagera da altolatzailea.
Irifar bat, baina barrutik udazkena, ispilu honetan arrakalak.
Euskaltzalen topaguneak euskara eta jatorri kultura edota hizkuntza aniztasuna oinarri harturik topaketa antolatu du. Topaketa abenduaren 12an burutuko da Andoaingo Martin Ugalde Kulturparkean goizez. Kultura eta hizkuntza aniztasuna hainbat urtez aztertu ditu topaguneak, jardunaldien bitartez ikuspegi hori zabaltzea, egitasmoak partekatzea eta etorkizuneko lankidetza sustatzea dute helburu. Topaketari buruzko informazio informazioa ere zabalduko dugu.
Eta
Topaketak laburbilduz hiru helburu nagusi ditu: euskaltzaleen topaguneak jatorri, kultura eta hizkuntza aniztasunarekiko duen ikuspegia zabaltzea, euskaltzaleen topaguneak abian dituen egitasmo eta ekintza lerroak partekatzea eta etorkizuneko erronken baitan hausnarketa bultzatzea eta lankidetzarako bideak zabaltzea. Imanol Kerejetak eskizofrenia duten pazienten alduntzea aldarrikatzen du, tratamenduarekiko atxikidura sustatzeko. Itzaldia eskainiko du, ostegun honetan ibiltzen Bentaberri zentroan. Pertsalei Salvadorren 4-6 zenbakitan, Antigua auzoan. Seiterritan izango da. Imanol Kerejeta bera izango da izlaria, Donostiako Unibertsitate Ospitaleko psikiatria arloko arduraduna. Eta gazteleraz izango da itzaldi hau. Musikagela zerbitzuaren azken berrikuntzen eta Musikagela Weekend jardunaldien aurkezpena egin da. Hiria kulturetxean izango da asteburu honetan.
Inora eskutatu nahian. Kontuz da ez begiratu lizunkeri horrekin aurpegi estalia sitxututa. Pupil handiz begi gorriz galdu bat duzu izana. Mozorroa jantzita dara mazula zein arraza egur. Ematea
nola liteke ustez zaindari direnak etxai perfektuetan
bihurtzea Ekin oituak baitaude Ematera Eta isutzen hau Adorerik gabeko atzaparroietan Jausteak horrikak alean Taberna batean Babesa eskatzeak Zenbat aldiz entzun dut Beldurra Zenbat aldiz odola Kantoietan
Nola liteke ustez Zaindari Direnak Etxai perfektuena Nola liteke ustez Zaindari direnak Etxai perfektuena
Amar urte dira Imanol Larzabal kantaria joan zitzaigula eta lagunak ez dute azteko. Abenduan, arekin elkarlanean aritu ziren hogeitaka musikari, abeslari eta idazle elkartuko dira aspaldiko adiskidea horretzeko, eta Donostiako Victoria Eugenian eta Bilboko Arriagan bi kontzertu gogoan garri eskaintzeko. Abenduaren 7an eta 11an izango dira bi kontzertuak Imanol Larzabal gogoan 10 urte goiburutzat harturik. Donostiako kontzertuan besteak bestean Jon Balberde, Arantxa Irazusta, Pierre Paul Bertzaitz, Javier Muguruza, Beñat Atxeari, Amaia Zubiria, Erramun Martikorena, Mikel Márquez, Carolin Phillips, Michel Arotze, Xavier Euskitze eta Napoka Iria bikoa ariko dira kantuan, eta haiekin batera Naia Zubeldia. Kantarien jarduna laguntzen berriz goi mailako musikariak ariko dira. Txema Garcés kontrabasuan, Michel Longaron baterian, Michel Duko saxo eta gitarran, Josune Marin gitarran, eta Josean Goikotxea pianoan. Azken horren zuzendaritza artistikoaren lemapean. Felipe Juariste idazlea ere ariko da Donostiako omenaldian, abenduaren zazpian, hainbat poesia errezitatzen.
Kaies, inora eskutatu nahian Kontuz da ez begiratu lizunkeri horrekin Hortegi estalia zitsututa Kupilan dizbegi gorriz galdua duzu izana Mozorroa jantzita Dara mazula zein arraza egur ematea
Nola liteke ustez zaindari direnak Etxai perfektuetan
Biurtzea Kontuz ezukitu eskuzikin Hoiekin oitua baitaude Matera, eta isutzen hau adorerik gabeko atzaparroietan Jausteak horrika kalean, taberna batean, babesa eskatzeak Zenbat aldiz entzun dut, beldurra zenbat aldiz odola kantoietan
Nola liteke ustez, zaindari direnak Etxai perfektueta Nola liteke ustez Zaindari direnak Etxai perfektueta
Bueno, gaurkoan iragarri dugun bezala, aurkezpen musikal bat badaukagu, eta horretarako, telefonoz bestalde, protagonistetako bat dugu. Naroa Gaintza, kaixo, ze moduz?
Eguardi joan, asker osan da.
Bai, azkenean telefonoak gora eta bera, baina moldatu geha ez, nola bait.
Bai.
Mobila eta fijoa, eta bueno, azkenean ementxe zaitugu, eta eskertzen dizugu. Bai. Bueno, 22 metro kuadro proiektua, eta karratura disko berria. Kontatu iguzu pixka bat, guztionen sorrera edo nundikan datorren?
Bueno, sorreran jarriko bagara, badira marurtea zinintzela gutxi gora bera kantu hauek idazten, eta hain zuzen azalera honetan idatzi nituen 22 metro kuadro hauetan. Nire aurreko etxea zan, nire Birramonaren etxea izandakoa, amarena, hiru baiztona, eta hori da, gutxi gora bera dizkak jorratzen dituen gai guztien estenatokia. Horreman ziren, bai.
Bueno, beraz, 10 urte eman dituzu, hemen dauzkagun abesti hauek osatzen, baina, ez dakit gutxinaka, moldatzen joan diren, edo ja, bere garaian osatu diren, bezala gelditu diren, edo nola izan da bilakaera?
10 urte historia bat izala, bai, lehenengo esaldiak, eta, kantu asko oso pertsonalak dira, eta 10 urte hauetan emandako historia batzuetan, oie, buruz, idatzi dut batez ere. Eta proiektuak forma hartzen hasi zen, badira hiru urte, Amaiur Romeria taldearekin amaitu genuenean, taldekide batzuk elkartu ginen, nik banituen kantu batzuk ornon bait, eta forma ematen hasi ginen. Pero proiektuak zuen hartu, nik nahi nuen abiadura, eta David Nanklaresekin elkartu nintzen, nire gitarrako irakaslearekin, eta berarekin, maia jantzi egin izan ditut kantu hauek, edo, bera arduratu da, alde musikalarekin, eta gaur arte, aurte betez.
Zuberaz hitzak eta David Nanklaresek musika?
Hori da, bai, bera konponketa guztiak egin ditu.
Bale, eta hala ere horretarako beste lagun batzuk edo izan dituzue musikari bezala ere, ez da?
Bai, lagun pila bat izan ditugu. gurekin egonda bateria jotzen David Gorospea. Eta gero ba, bueno, Euskal Herriko musika munduko hainbat lagunek hartu dute parte, ba Gono Laguenaga, Zurin Hidalgok, Bezeta ere egonda hor eta bueno, meko parekidea, bost emakume izan direlako ere bai diskan parte hartzen. Eta gero, bueno, ba kanpoko lagun pare batek ere bai hartu dute parte, Elliot Murphy eta Oliver Duranek.
Eta zuk bueno, naiz eta hitzak zuk egin dituzun eta musika Davidek zuk halako ez dakit gidaritza edo eman diozu zer nahi zenuen edo askatasun guztiz egin du musika Davidek.
Ba, claro, David nire irakaslea izan den ez bai denez, ba klase horietan gutxi gora bar prestatzen genituen kantuak. Bazeuden, holan nahiko sume, gitarrarekin edo pianoarekin nik atzeratako melodiak ziren, eta karo, berak egin duen aia da, forma onona eman, eta honeko eguneko konfiantza izan dut berarengan, azik ez dut inolako arazorik izan. Uh-huh. Berak eraman dueko izpena, Berak egin duena estudioan.
Estudioa Bilbon izan da, ezta?
Bai, balea estudioan izan da, azira filarekin grabatu dugu.
Eta
nahi gonzalezen laguntzarekin.
Nola junda grabazioa? Egun asko mandituzue, o...
Ba, hasi ginen, biturtarriaren 30ean hasi ginen. Ginen hiru aste edo grabatzen, eta gero uda ostean ja rekuperatu genuen, falta ziren ba, pista batzu grabatu genituen, kolaborazio batzuk, eta ja nahasketak. Uh-huh. Bai, luze jodu, baina, bueno, bat arteka. Lagunak zirenez ere bai, ba, presioa itxita geneukan, beraiekin.
Bueno, 22 metro kuadro da proiektuaren izena, baina bueno, esan daiteke Naroa gaintzaren bakarkako proiektu bat dela edo ez duzu horren besterainoko esango.
Bueno, nik elkarlanean sinisten dut. Nire gustatzen zait jendearekin batera lan egitea eta bueno, hortan datza nire lana ere, ez? Hortan, bueno, hori izaten dute, ez? Nire diska dela, bueno, nik aurpegia amandu dalako eta niri naizelako honekin guztiarekin arduratzen. Baina ez nuke nahi, ez? Eta gustatzen gainera beste protagonismo izatea, nire izena, izatea talderen izena, eta ez nuke nahi. Eta izatekotan norbaitena bada biz eta biona,
Hala ere, Amaiur bezalako talde batetikan oraingo proiektu honetara aldaketa nabarmena da.
Jode, aldaketa bortitza, salto albazia da. Bai. Bai, aurretik Sokaiden egon nintzen, folk talde batean, Igono Lagunarekin batera, eta, bai, bau da zerbait oso intimoa da, oso personala, bai. Historiak oso nireak dira, eta oso melodikoa da, oso entzungarria. Bai, ez daukaz erikusirik, ez? Bestaien kantuak kantatzea, taula gainean, fokoen azpian, eta izerritan blai, edo hau egitea, ez? Zutetxera ekartzea jendea.
Eta, bueno, ez dakit, nik esaten dezunez, hauen dela 10 urte hasi zen nola baita gauzatzen, azken 3 urteetan edo igual eman diozu bultzada handiena, nahiko lasaitasun ez badirudi hartu dezula proiektu hau, ez? Zain ari zinen dena, bueno, bazuk nahi zenuen bezala eduki arte edo...
Bai. Bai, bueno, ba, nahi nuen martxa hartu ez zuenez, ba, baita ere itxaron bari izan dut, Eta ja, urte bete gora, urte bete bera berdin zitzaidan. Baina bai, dizka ikusten baduzu ere oso lotura du guztiak, ez? Bai, portadan agertzen den eraikina, barruko liburuzkak ere bai, bueno, dana dago zuzinduta, solanduta, eta lagun askok parte hartu izan dutenez, ba, bueno, koordinaketan diak imar izan da.
Bai. Lan hori egiteko, adibidez diseinorako ere, norbaiten gana jo behar izan duzu, barra de hor hitzak, argazkiak, eta, bueno, esan dezun bezala, ba, osotasun baten barruan dagoen diseinua da, ez?
Bai, Miren Santzek egin izan du. Miren Santze, zuko lagun bat da, noite ben maketazioa eramaten da buena, eta ba, berarekin elkartu nintzen arratzalde batez, hor ardu botila bat zabaldu genuen, eta kontatu nion historia, ez? Batez ere dizka historia batean oinarrituta dagoelako. Bada mar urte azten da, badira urte pare bat edo gutxo gara bera amaitu zuena, eta bueno, nik amaiera bat eman nahi nion, eta ez daiteke agian dizka hau da, ba, historia bati amaiera amateko modu bat, ez? Eta kontatu nion zer zan, zer etzan, eta horretan oinarrituta ba, berak jorratu du diseinua dana, ez?
Bueno.
Bai,
eta
kuriosoa, bueno,
bete du zuk espera zenuna edo osatu du
Bai, nire espektatua bete dira 100%. Bai, oso konpenetratuta egon gara lanean, gainera auzokidea gara. Orduan, ba bueno, sarritan elkartzen ginen, beitu hau daukat, beste hau, zirruditzen Eta berak egin du, ni konartu izan dut berak proposatutako dana. Eta oso, bai, oso pozik geratu naiz, oso polita gainera da jendeak esaten duzuna, ez jo, barrutik, oraindik ez dut entzun, baina kanpokoa itzela da. Uh-huh. Bai, berra.
Amaika abestitara bueltatuz, amaika dazkazu, eta ez dakit, esan dezunez, baita ere, abestiak bata bestearekin harremana badute?
Bueno, batzuk bai, lau kanta edo, bai, oso hori, personalak ez, zan esan bizu dena, gero, bueno, badago de gai kontemporaneoak, ez, esango genukena. Nahiko, letra aldetik nahiko simpleak dira, da, ba, orain behar nuena, ez, honi buruz idatzi behar dut, eta modu sumean idatzia. Badago kanta bat, bueno, ongi etorri baten inguruan doana, beste bat, bueno, beste korrikoari buruz egindakoa da. Beldurrari beldur, Josua Barnetxeak idatzitako letra bat da, pero hau, derrotxe ez, bera, hori da, gazteleraz kantatzen dudan kanta bat, ez? Eliot Morfirekin batera.
Bitu.
Bai, kuriosoak.
Bai, bai.
Bai, bakoitza aita tama batekoak, eh? Meko desberdinak dira bere artean.
Eta guzti hauek esan bezala, bueno, aurkezteko, ba, kontzertuak ere emango dituzu.
Bai, baditugu batzuk, ez pentsa asko ditugunik, eh? Orain arte ez dugu denbora askorik izan honetan zentratzeko, baina ba, urrengoa otxenean izango da, Durango Azokan, abenduaren 8an, arratsaldeko 3:30 aldera. Eta gero Bilboko, bueno, metro geltokian joko dugu EITB kantolatuko duen maratoiarekin bat egiteko, ez? Horten radioterapiari buruz duela, eta, bueno, baditu izan digute jotzeko metro geltokian.
Eta zuzenekotarako estudian erabili dituzun musikariak erabiliko dituzu?
Ba, David Gorospe okupatuta dago, azkenen orduan, Benito Lertxundik fitxatu du orduan, ba, hortan gabiz, hongo gara David eta biok, David Nanklares eta biok, Alex Lopezek joko du kontrabasua eta basua, eta, bueno, ba, baten hijo, bila gabiz. Horto berdi lotuta, baina hortan gabiz, bai.
Bueno, plaza bakante, ez da?
Urtarrietik aurrera ja martxan jartzeko banda, eta aurrera egiteko.
Bueno, ez dakabazu ere denbora askorik, ez? Abendua,
ez. Bueno, festa korredin. Improvisazioari bai, beraleku txautzi barzaio, ez?
Bai, bai. Bueno, ba, naro, ez dakit zehose gehiago gehitu beharko diogun gaurko elkarrizketari.
Bueno, ez da.
Aztu altzaigu zehose aipatzeko edo...
Bueno, gauza asko, baina horrela txiko dugu, ez? Jendeak entzun dezala eta ia... Ja, zer uste
duten aniburuz. Erki, ba. Bueno, amaika abesti dauzkagu, aukeratu zazuzuk zeuna ezuna entzulei eskintzeko.
Ba, hos ez aia, ez?
Bueno.
Ba, zer motatako kantua. Eroen aroa, adibide.
Eroen aroa. Hori da.
Amargarrena.
Amargarrena, hori xe. Erki. Bueno, ba, eroen aroa, naroak aukeratutako abestia, gure entzulei eskintzeko, hortxe, 22 metro kuadro, karratura da diskaren izena, eta naroa, ba, mila esker, gure deia, edo, bueno, gazuentan guk zure deia jasotzea gatik.
Zuei.
Bueno, sorte hon diskarekin eta nahezun arte.
Esker, kasko.
Ondo segi.
Bai, Ibardin, nagur. Nagur.
Lurraren lurriña, lurraren lerroan, txaren nautxa itzak eusten, eta zorrien zarata zure zientzia zulatuz, zure zientzia zulatuz, zorrien zarata. Thank you.
horrek Bueno, ba, aurrera egingo dugu, eta gaurko eguerdiko ahotsa magazinean protagonista musika dugunez, aurrengo diska aurkeztuko dugu. Bomberenea txarangaren berri daukagu, eta disko berri bat badaukagu, biharrez da gaur izanarekin, segituan izango dugu, elkarrizketatxo bat. Bihar ez da gaur izango da, gaurko protagonista ere, Bomberenea txarangaren disko berria, 8 abesti osatuta. Eta hortxe dugu dagoeneko, beraien disko berri honen soinuak, eta guztion eta hitz egiteko. Jon eta Mikel etorri zaizkigu, txarangako kideak, eta agurtuko ditugu dagoeneko, kaixo, zemoz?
Opa, unon.
Guardian.
Guardian.
Bueno.
Oso ondo, esan bergo ez.
Ongi etorri, biei. Eta, bueno, esan bezala, txarangako bikide, hemen, pentsatzen dut guztien ordezkapen gisa, ez? Eman dizuete boterea denen izenean hitz egiteko.
Pentsatze, bestela txaranga guztian hemen ez ginean, igual desartuko.
Bueno, egingo genuke lekua, eh? Nola baite, eh?
Ba, igual.
Bata bestean gainean, sartuta. Bueno, zemakide zeate txarangan asko?
Bueno, normalen deneran pasagana gola txarangan berrogei bat ola, berrogei bat kide izango da. Guain, entreke batzu ja urasok izan diala, holana eta hola, hogeita bost bat izango da. Gaur egun.
Erroa edo hogeita bost bat.
Bai, egia, bai. Hogeita bost bat, kide bezala, gero, bueno, bueno, saiotan, ba, gutxixo ibiltzega, baina, bueno, azkenian beti nor, hogeita bost horietatik, hogeita bost horietatik beti da norbait ez. Urten, ba, pare bat saiotan, olo que sea, parte hartzen duena, eta beste atzu, ba, aktibo gaudenak.
Txarangan ala ere, ba, oso dinamikoa izango da, ez, partizipazioa edo partaidetza, jendea jun eta etorri biliko da, inbeste jende izan da. Hasieratikan orain arte halako, ezakiz, gidaritza bat edo egonda mantendu dana.
Bueno, egia esan guain generazio ezberdinak onda, ez? Ni hasi nintzen guain dela 11 urte, hasi ginen lehenengo aldiz ate ginen musika eskolako gazte batzuk, 16, 20 urte bitartean euskanak bere garaien eta ba gerora junda ba jende, ez? Jende gaztea sartzen eta bizkaia ba gure ideologia eta gure jotzeko modua ba ez da ez, erakarrita ba junga generazio ezberdina sartzen da gaur egun ba nahasketa dago, ez? Generazio lengoko generazio batzuk gatzen gaur indikan eta aktiboki esan nahi dut eta beste datu ba hauen gaztego beintzat ba aidea, ez? Bere fruktu ematen da, bere lana egiten.
Eta bakoitzak parte hartzen du bere musik instrumentuaren arabera edo beharren arabera bilatzen duzu jendea.
Bueno,
irekia da hori bai, norbait irek, parte hartu dezake eta esateu ba nik ekarriko ez dakiz instrumentu eta horrekin.
Bai, normala irekia da. Bai igual ikuste dula bai musika eskolan edo hartze gazte dauden, arre bai ilusiokin dauden, jotzeko. Zerbait tokatu izan du zaigu gurasoan badola gure gana torri eta enboka gure seme gar bomberena txarango jotzea eta hola da, bueno, horrek itzeu da gero gure arte nitzite du, ba, bueno, bai, txaranga irekia, guain abidez guain beste generazio berri badao, ni naiz bigarrena, eta guain da hirugarren generazio bat, horra ideala guain saiatzen, gogo askokin, ilusio handikin, ebai, atzon ginela Pirriz da Porrotxen aktuazio baten beken intzutena, gaztekin, guntatu ginela beste lau bost ola gina heldugo, baina oia dena gazte gina, o zian, o eta geha, bai.
Alaxe da, bai. Bueno, eta esan bezala, txaranga sortzen da, pentsatzen eta ba, ia txaranga guztiak bezala, ondo pasatzeko, ez dakite erritikan bueltak emateko, ez dakite ere kanpora begirako bidea ere hartu duen, nola dago, edo nola da txarangaren ibilbidea?
Ba, esan beharra dago, lehenengo aldiz juntatu ginen, juntatu ginela gazte batzuk, ba, bobereneako urte hurrena ospatzeko. Azkenean, gaztetxeekin erlazio daugan txaranga dago, gaztetxeko txaranga bada ez. Eta lehenengo aldien juntatu ginen, bueno, ba, ondo pasatzeko, egun polit bat pasatzeko, eta gerora, ba, bomberenako jendea, ba, beti izan dara, ez, erronka zalea, beti izan da, eta ba, proiektu txiki edo abesti bat egitea, abesti batu grabatzea, ez? Beti eman digu, ba, ez? Esku eman digu horrelako gauza egiteko, ez? Ta, ba, egia esan, ez da egit, horren lagundu digu, ba, guen arte, ez? Egin ditu lan guztia garatzen, ez? Eta, ez da egit.
Ola sortu za lehenengo diskoa, izan zan bere ez gatu eta parranda bat botatzeko da lehenengo diskoan txorrakin, pues ja lehenengo disko batean zan, gale jira batzuk, fandangoa, eta gero horren aurren, pues esan duna azkenen etxea dihoa evoluzionatzen, garapen baten barrun, eta beste batean zan, beste pentsatu zan, beste disko bat itea bertsio, rock bertsioekin, eta azkenen zan, izan zan gutzako bai erronka berri bat, eta hori dena hola junta azkenen, erronka berri gutzako.
Hasieran grabazio hiek esate dituzunak bomberenean bertan estudioa egonda eta hori igual errestu du ere, ez? Takit bestela.
Ba, azkenen etxeek eman dizkigu errestasun horiek nei igual nei genuen aukera batzuk ba goazen kantatzuk eta ez gero etxeek eman dizkigu aukera kantu hiek grabatzeko, disko gatatzeko, azkenen berez esat disko bat atatzea ez da inerresa baino. Etxe nola etxeen bertako gan asko lagundu digu etxe.
Eta jende asko pasa behar du gainera, ez, grabaziotikan, beraz horrek igual zailtzen du pixka eta asuntoa.
Bueno. Ez, zaildu, ez, azkenean etxen ibiltzen ganak eta txalangan ibiltzen ganak, azkenean familia handia gara. Eta batek ikendu, bas, sasofoia eta trompeta da jotzen bezala, beste batek ikasi du, ba, ez, ba, estudion sartu eta ba, pista iriki eta grabaziotzu egiten eta forma baten. Eta, bueno, mea dibidea, Mikel beha dugu, ez? Beha da bai ondala, ba, azkeneko diskotan, ba, ba, teknikariai laguntzen, ez? Lan horietan, da zoze grabatu behar balima da parte, ba, grabatzen, eta, bueno, nik uste da bai aukera mandigula etxiak gauzt, gure instrumentoaz jotzea eta grabatzeaz gain, ba, gauzta, ez?
Gauzta asko ikasteko, ikasteko aukera.
Eta agian ere proiektuak esan behar da, Tolosatik haratagore badoala, ez da herriko zehoze bakarrik gelditzen, ez? Naiz eta herrian edo mugintzen den proiektua, baina takit, ba, entzute aldetik amintzat, diskak eta txaranga bera Tolosatik kanpo ere entzuten da, ez?
Be, uste da, ze azkenen izan zan gauz bat herriko gehiago, gaxiran pentsatzen ula izango zala gehiago herrikontzako hola, eta azkenen izan da asko zabaldu zan gauz bat izan zan, eta uste, benberenea txaranga hori izena eta gu behak ebai oso zalduta gaudela ja Euskal Herrintzar. Osa, ja, nire uste zea jendek, esatu, benberenea txaranga, ja, esa, bintzat ezaguna egingo zaia.
Bai, izan aldetik, bai, bai, eta aktuazioak ere zuek anemenka ematen itxuzue. Aizate ba. Kontzertuak ematen edo emankizunak, ez dakit nola izaten txarangaren
bai,
bizitza.
Bueno, esan dugu bezala, ez, etengabeko garapen baten gabe, eta, bueno, gu da bai jotzeko modua de, pero bueno, jotzeko modu ezberdina dauzkego, ez? Ta garatu dugu. Azkenean lehen ba juntatzen ginean pues eskolarri ezberdin eskolarriko gaztetxe ezberdin eta jun eta bueno, txaranga bezala, txaranga normal bat izango bagina bezala jotzen. Baina gero da pues ategenun gure hirugarren diskoa Piritxe eta Porrotxeekin eta aitan ja ezberdina izan ja joten ginean beraiekin, bere saiotan parte hartzen nun eta azkenean jotzeko modu ezberdina da, ez? Bere kantatzen zuten bitartean gu joiten nun. Eta gero, ba, garatzen ari gara beste formato bat guain, ez? Ba, dala, kontzertu o saioa, ez? Estenatoki gainean jotzeana, ez? Banda bat izango bagina bezala. Eta pixka bat azkeneko disko horta bideratuta dago, ez? Uh-huh. Nahi dugu, bueno, inditugu ja pare bat esperimentu. Dugu edatea genuen horrela kontzertu formaton. Eta nahi duguna da, ba, formato horri guain, ba, zuku pixka datea.
Beraz, banda moduko edo estenatoki gainean jotzeko moduko zehozea izate prestatzen edo prestatu dezute errepertoriak ere musika estiloak pixkat moldatu egin dira horretarako.
Ba, azkenen disko hau entzutean bai izena jartzela beti komentatzeo bai txaranga jartzeo baino disko hau jartzezunen gehiago pentsatzezu rock talde baten ingurun edo rock kantu gehiago ez entzute dituzula. Orduan bai diala kontzertu bideratuko ja gehiago bai disko, bo, disko hau izango gana bai dena rock inguruan. Uh-huh. Ez da kale jirai, ez da olako hauzik behintzat, ez da ongo.
Vale. Eta ja pixkat disko honetan zentratuz, zortzia besti dauzkagu, nola sortzen dira bestiak hainbeste jenden artean, baten batek hartzen du ardura edo?
Bai, azkenen hainbeste jenden artean beti daude bi, hiru, lau pertsona ardura hartzeuena gauzak iteko, bere gain gauzak pintxatu, nolain, eta azkenen diak, bai, zortzi kantuak diala denak guk egina, komposatua bat izan ezik dela du taldearen kantu bat. Uh-huh. Eta, bueno, azkenen hau bai gutzako erronka hori bai izan zan, ze guain arteko gauz inditeun lanak eta hola izan dira bertsioak, rock bertsioak, eta hau izan zen, pentsatu genu, guazen erronka berri bat itea, eta guain, bai rock horri bigira, gure kantu propioak egitea. Uh-huh. Eta, bueno, aurrera eta ginean, eta pentsatu genu, gogokin, eta hor daukau ja diskoa gure eskun hartan.
No, saltu handia da, ez? Bertsioak egitetik ja kanta propioak egitea, entzuleak ere, ba, beste modu batean edo jasotzen du informazio hori, eta beste bide bat irikitzen du, ez, taldearentzako.
Bai, gutzako azkenen bide berri bada.
Bai, azkenian, ba, izenburua bideatuta, ez, izenburu bere esanei dauka, ez, bihar ez daga, ba, kasu honetan, txarangaren egun bat, gaur dana txaranga bihar ez, osea, bihar ez berdina da, nik uste, gutzako egun guztiek ezberdinak izan dialako, beti izan dugu lako zei ikasia, ez, o zer, erronka ezberdina dauzko, eta horren adibide, ba, izan dauzkun lau disko hauek, ez? Lehenengo azalean esan duen bezala, abesti herrikoia dira, pixi, atman kale jirak eta hola, bigarren aria dena rock bertxioak egin ditun, oso harrera hona aukizun, da guretzako da bai beste saltoa izan zen, musikalki ere. Hirugarren aria piritxe eta porrotxekin eta genuen diskoa izan zen, azkenean ba, beste modu bat da bai diskoa da egiteko, aurrentzako, ez? Aurrei bideratuta da bai, eta ia azkeneko ba, esan duen bezala, ez? Zerbait berria, ez? Zerbait propioa eta nik uste erronka bat ikusi behar duena doaina jendia ze harrera dukan eta, bueno, horren aurrean ba, ikusiko dugu, igual urrengo proiektua ba, beste modu bat hartuko dugu o beste, nik uste seguro beste zerbait ditu malimo asko ez berdin hau izango gala.
Hau alari bain goz fresko-fresko dago eta esaten duzuten bezala igual moldatu behar da ere ba, plazetatik edo kaletikan estenatokitara bideratzeko. Bide horretan lotzen dituzue, lotu dituzue alako kontzertuk edo badago badakazute gitarau bat non kaletikean estenatok gitarra pasako zeaten?
Bai, bueno, guain daukau bat etxien bertan, bomberenean bertan, kontzertu honen bardo. Noski ez, abenduan emeretzian. Eta gero da, badauzkegu guain lotzen egira, guain diken ez dugu data zehatzik edo la, baina seguramente bai hemen Gipuzkoan ba gaztetxe ezberdinetan, otoki ezberdinetan joteko asmoa daukagu.
Baina esan daitena da estena tokitara begira jarritaz aurreko norbaitek deitza baizue ba kale jira moduko zeo zerrentako itxita bakazue ja bide hori edo edo pirritxe eta porrotxen asuntoarekin eta
esaten duena azkenian atzo des pirritxe eta porrotxen, bueno, atzo igandian pirritxe eta porrotxe egin gian, eta gu da herrian bertan de atatze gaurtean zenbatetetan, eta beste herritan da bai, osea, honek ez du, ez ditu ateak izten, ez? Eta, inkluso, abesti hau ere, irikita gabe, abesti hau kalean bertan jotzea da bai, modatuko gaituzke da bai, ez?
Atek itxi baino gehi da, ate berri bat irikitza. Azkenen, beti guain arte kalean ongea jotzen, eta hain godu nahi duen, pausoi, ba, estenatoki baten, jotzea hori.
Hala ere, esaten dituzuen generazio berri horiek ikasi beharko dituzte repertorio zarreko kantak edo guzti hori gauzatzeko, ez?
Aidea,
eskenaka. Nik uste guaino fundamentu handi bada, daukeana.
Lengo nazalduta, guaino fundamentu gehi bai.
Earki. Bueno, ba, esan ez duen bezala, kanta ia denak, sortzitatik zazpi zuenak zuen komposizio propioak, kontzertuak, bueno, ba, ateako dira, hemendikan aurrea, espero, ba, antzokitan. Antzokia zabalak, eskatzei duzu edo leku txikitan ere sartu beharko zara.
Oso familiarra da, bai. Nik uste antzoki, hola, familiarra
da. Añorgako gaztetxean ez dakit sartuko zineten denak, eh? Hortxe justo, baina, bueno, gainontzekoan ateak esan bezala irekita, itxi baino, iriki. Ez dakit zuek aukeratu nahi zuten kanta, gure entzulei aurkezteko edo eskaintzeko. Disko guztitikan, bat, aukeratu zuek zeu.
Bueno, Rock Bea.
Rock Bea, dala?
Barrok.
Ah, Barrok, bale, bai. Zazpigarren kata, bai, ustet. Ba, ez dakit, zehose astu zegun gehitzeko, elkarrizetan, bueno, dena kontatu duen.
Esan igual, zortzi kanta hobetatik bai diala bi kantu dia en letrakin, kantatuak. Euki genitula bi kolaborazio... Hola, gutzako bintzat oso interesgarrik eta gogondikin hartu genitunak. Zantziala bat Sorkun Rubio, kaixo bateko kantaria, argitzala kantuan. Eta bestea Juantxo Arakama Glokomako kantantea bai, garaipena kantuan.
Eta kolaborazio horietaz gain, bai, gainetzeko musika guztia, grabazioan txarangarena da.
Gehiena txaranga izan zen, bai euki genitula beste hiru kolaborazio gehiago, izan ziala Iker Pando gitarrarekin, Iban Altzate bajoarekin eta Ekine Olano tromparekin.
Bueno, oiek ere egun ematean fitxatuko txuzu, ez? Txarangarako.
Seguro.
Bueno, ba, hori bai, aipatutako honekin, zakit zer gehitzeko, astu zaigun, argazkitxoak edo diseinua taz, zein arduratu da, nire zuen artean egin
zuen dena? Bai, diseinua didez, Joseba Poncek egina da, eta bai, diskoa grabatu genuen abuztun, zehar, hilabete oson, Carlos Osinagarekin, bomberena bertan.
Hemen txe liburuzkan agertzen zeate denak, bakoitza bere instrumentuarekin. Aizea, gehiena, perkusio asko, ikuste deten ez hemen, ez?
Bai, gara, base azkenen da perkusio daukau hartuta eta denak aizezko. Txar azkenen txaranga propio baten instrumentu.
Bueno, earki. Vale, ba, aipatu ditugu beraz diseinuak, kolaborazioak, diskaren inguruan, beraz, ba, elkarrizketa amaitzeko, barrok abestia, eskainiko diogu entzulei, ezta? Jon eta Mikel, mila esker hemen gurekin izateagatikan, eta zorte on diskarekin, eta txarangarekin.
Mila esker,
eskerrik asko zuri.
Ondo, segi.
Berdin.
Gerarte. Horixe beraz, Bonberenea txaranga eta biharrez da gaur diska berria, bukatu dugu elkarrizketa eta irratsaioa amaitzeko minutu gutxi ditugunez, goazen azkar, azkar agurrera. Ea, agenda kulturalerako tartetxoren bat edo lortzerik badugun. Bueno, bai, azkar azkar goazen agendaren bila, eta esango dugu Okendo Kulturetxean gaur, zazpiretan La Puerta del Juicio de la Catedral de Tudela. Zaldian argazkiak eta bideoak erabiliko dira. Diego Carasusan, Zermeño, kazetaritzan lizentziatua, eta Blanca Aldanondo tamendi argazkilaria eta ikerakaslea dituko dira eto nagusian Okendo Kulturetxean gaur zazpiretan. San Jerónimo kaleko ekitaldi aretoan liburutegi nagusian gaur zazpiter ditan. Literatur solasaldia Jan Etxenoz idazlearen 14 eleberriaren inguruan. Dinamizatzailea Iñigo Aranbarri izango da. Ernest Jo Kulturetxean gaur zazpiterritan, solasean Arantxa Urreta Bizkaiarekin. Euskaraz izango da ordubeteko saioa. Koldo Michelenan gaur zazpiterritatik behatzitara, Euskal Balezaleen arrastoak Ipar Atlantikoan Miren Egainarekin. Euskaraz. Eta pelikula batekin bukatuko dugu gaurko agenda kulturala. Bihar izango da, Antzoki Zarrean, 8:00 Nosferatu zikularen barruan, La Tierra. 1930garren urteko Zemliaren pelikula. Eguerdiko hotxa magazina amaitzear dugu. 12:00 hasi dugu puntxu-puntxuan eguneko berriak eipatuz eta Euskal Prentxari errepasoa emanez. Izan dugu, Bonberenea Txarangaren biharrez da gaur diskaren aurkezpena, Txarangako kideekin. Naroa Gaintza ere izan dugu gaurkoan gurekin telefonoz. Bestalde, 22 metro kuadro bere proiektu berriaren karratura diska berria aurkezten. Eta agenda kultura laburrak osatu dugu eguerdiko hotxa magazina. Mila esker, entzule izan zareten guzti guztiaik, bihar gehiago izango dugu. Hain zuzen ere, bihar Rolling Dice taldeako kideak izango ditugu hemen gure estudiotan disko berria aurkezten. Ordura arte, ondo segi, agur!